nagluwag na ang mga restriksyon sa pagbiyahe, tumaas ng 85% ang bilang ng mga pasahero na naitala sa mga pandaigdigang paliparan. Ayon ito sa datos na inilabas ng Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics nito lamang Mayo. Katumbas ito ng 1,300,000 katao na bumiyahe papalabas ng bansa, hindi pa kasama riyan ang mga interstate o domestic travels. Inaasahan naman na mas tataas pa ang bilang na ito ngayong Christmas season. Kung kaya't napapanahong paalalahanan muli ang mga biyahero na nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas o dito sa Australia tungkol sa mga alituntunin na ipinatutupad sa mga paliparan at biosecurity measures.
So how do we rank risks of certain products? Well, you have to look at the sourcing of that product. Does it come from a country that has a disease? And unfortunately, the Philippines is not considered free of foot and mouth disease and lumpy skin disease or African swine fever, so a number of those meat products become quite difficult. The other things we like to do is sort of treatments. Anything that's raw or fairly unprocessed carries a higher disease risk. So what we need is that further processing, and we need to be able to rely on that processing to mitigate the risks. The main problem is diversion to end use to animal feed. So what happens if you import a whole bunch of product and you're unable to use it for human consumption for various reasons? You can either lose the entire range of product or you can look for alternative market for it, which would potentially be downgrading to animal feed. And that, while it looks like a downgrade for most companies, is actually an upgrade for biosecurity risk. So it's something that we do look at, and you still get the same thing with waste.
Ito ang naging paliwanag ni Scott Mason ng Department of Agriculture sa pagsasalita nito sa naganap na forum ng mga negosyante at komunidad ng Filipino sa Victoria kaugnay ng kahalagahan ng pamahalaan na matugunan ng problema patungkol sa biosecurity risks. Ang Biosecurity Act ay pinagtibay para tiyakin na ang mga produktong dala ng mga pasahero mula sa ibang bansa ay hindi magdadala ng sakit, para masiguro rin na ang mga dalang kalakal ay walang masamang epekto sa industriya ng agrikultura at kalikasan, at para maprotektahan ang merkado na may kaugnayan sa mga produktong pang-agrikultura. Bagamat batid ng maraming Pilipino ang patakarang ito, paminsan-minsan ay may mga nakakaligtaan pa rin. Tulad ng naging karanasan ni Christian Dave Bonto na bumisita dito sa Australia dito lamang Setyembre para makapiling ang kanyang mga kamag-anak sa Melbourne.
So yung experience namin here sa Australia na naharang kami sa airport nung pagdating namin last September 13. May interview na nangyari sa amin, para nakapila kami, tapos yung dog, alam mo yung trained dogs na kung may dala kayong illegal talaga. And anong chinek nung lady yung disembarkation card namin, tinanong niya sa amin kung ano yung dala namin. I told her na it's a liver spread galing sa Philippines na naka-canned and sealed. It's not allowed to bring down inside Australia. Tapos, dinala niya kami sa customs, sa sides. Prior to that, is hindi namin alam na bawal pala magdala ng liver spread. Or, ang alam namin is yung mga raw meat, bawal talaga. Nung binasa nila yung label, parang doon nila na-confirm. May certain, ano sila doon eh, parang category silang tinignan doon sa label. Tapos sabi nila, hindi nga pwedeng dalhin to.
Bukod sa liver spread na may tiyak na tatak o brand, ay mariing ipinagbabawal ang pagdadala ng unprocessed o hilaw na karne, pati bigas at kahit anumang buto ng halaman. Ayon sa batas, itinuturing ding illegal ang pagdadala ng itlog, buhay na hayop, mga halaman at wooden products, maliban na lang kung may valid import permit o patunay na nabigyan ng pahintulot na ito'y dalhin. Kahit mga dahon lang ay mahigpit pa rin ipinagbabawal, gaya ng nangyari kay Vanjie Gregorio mahigit 10 taon na ang nakakaraan.
So when I went back to Manila for a holiday, coming back to Melbourne, I had some suman with me, which is a glutinous rice cake cooked in coconut milk. That was given to me by my friend. I didn't want to bring it back to Melbourne because I don't want to get hold at the airport. But she insisted, so I did. When I got here, I declared it, by the way, that I've got some rice cake. But then the custom said, where is that rice cake? And I took it out of my luggage. The lady said, the rice cake is okay to bring in. What is not allowed is the banana leaves. And she was so considerate and she told me, okay, I'll give you a plastic bag. Remove all the leaves and just take home the rice cake. put it in a plastic bag. So that's what I did.
Ayon pa sa Australian Border Force, pinapayagang magdala ng bagoong, patis, daing at mga iba pang pagkain basta luto na at hanggat ang mga ito'y nakasulat sa incoming passenger card para dumaan sa inspeksyon. Maaari ring dalhin ang all-time favorite pasalubong ng mga Pinoy gaya ng cornic, pulveron, chicharon, dried mango at butcheron basta siguraduhin lamang na ang mga ito'y idedeklara bago ang paglapag.
I think yung mga Filipinos mahilig magdala ng mga products from the Philippines papunta sa abroad. For example, yung case namin is yung liver spread. That's the taste of it. That's the taste of home. Or kumbaga yun yung nasa palate natin or yung kinagis na natin na lasa. Para kasing pag nalasahan mo yung mga ganong klase ng pagkain or ng mga produkto or kung ano man, like may mga bagay, like walis tambo, pag nakita mo yun, parang may marirecall mo yung kinalakihan mong mga gamit, kinalakihan mong lasa, kinalakihan mong environment. And I think, like, tayo as a Filipino, napaka-emotional natin, napaka, yung sentiments natin sa mga bagay-bagay, palaging nandun, pinapahalagahan natin.
Even though we can get some of those things that we love in the Philippines, it's still different when it is prepared and cooked in our own town. Probably, because in some other towns as well, they cook it differently. We love those that have familiar taste.
Kaugnay nito, masayang ibinahagi ng Department of Trade and Industry sa Sydney ang balitang dumadami na ang mga produktong Pinoy na pwedeng mabili sa mga Australian supermarkets. Ito ay kinumpirma ni Consul Commercial Alma Argayoso ng DTI Sydney.
Kahit na pandemic, may mga pumasok pa rin mga produkto sa mainstream market. So, mas dumami yung mga stores where Filipino products are available. So, from 60 naging 252 and now nadagdagan pa yon. First exporters, yung mga pioneering importers natin na talagang pumunta dito at talagang nagsumikap para talagang makarating itong ating mga produkto dito. Para naman, pag namimiss natin ang Pilipinas, pwede na natin siyang lutuin. And ang mas mahalaga doon is mas mapatikim din natin sa ating mga bisita na mga Australiano.
Nagbigay ng mga travel tips si Dave para sa mga kababayan natin na magbabakasyon ngayong Pasko.
My advice and tips para sa mga Filipino na dadala ng pasalubong sa kamag-anak nila abroad. Number one, i-check nyo yung mga guidelines ng airlines nyo. Kasi makikita nyo rin yan sa airlines nyo na kung ano-ano yung mga products na pwede nyo dalhin. Also, i-check nyo rin yung mga websites ng mga bansang pupuntahan nyo kung ano yung mga products na pwedeng dalhin. As well as yung Facebook groups is one of like yung mga open resources. Madaming mga Filipino ang nagpa-post ng mga experiences nila doon. Post ka lang na, hey guys, ano yung mga product na pwede kong dalhin sa gantong bansa. Tapos, may mga responses ka na matatanggap doon. And I think that's kind of most up-to-date. Yung mga websites din naman is up-to-date. And like, you know, alam naman mga Filipino, they love to share information. You have to double-check din yung mga information na makukuha mo sa mga Facebook groups.
Nag-abiso naman si Vanjie na kung maaari ay sa hand carry luggage ilagay ang mga idineklarang produkto para mabilis itong ilabas sakaling masita sa inspeksyon.
Travel light. You don't need to bring so many clothes. When you go there, you will love shopping because it is cheaper there. So try to leave space for all your shopping. What would be really good is if you have a lot of giveaways to bring because you've got so many relatives. You know how Filipinos are. We bring so much pasalubong for our families. Put them all in a box and even some of the things that you think you will need and send it maybe 3 months before your travel dates.
Sa mga mapapatunayang lumabag ng Biosecurity Act of 2015, maaaring magmulta ng hanggat 2,000 dolyar o mahigit pa, maliban pa sa kasong pwedeng ipataw laban sa mahuhuli. Posible ring mapatawan ng penalty ng hanggat 1,000,000 dolyar o mahigit at mahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Para sa kumpletong listahan ng mga dapat at hindi dapat dalhin na produkto sa Australia, maaaring bisitahin ang website ng Australian Border Force sa www.abf.gov.au. Ivy Carasi para sa SBS Filipino.